დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ამ დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში რადიო თავისუფლების გვერდზე. გადაცემას დავიწყებ ამბებით უკრაინაზე და უკრაინიდან. პირველი ამბავი რეალურად რუსეთს შეეხება. რუსეთის ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა გრაივორონის რაიონიდან ევაკუირებულ მოქალაქეებს მიმართა სახლებში დაბრუნებისგან ჯერჯერობით თავი შეიკავონ, რადგან კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მან გუშინ გამოაცხადა, არ დასრულებულა. დღეს დილით გავრცელა მან ტელეგრამით ინფორმაცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ძალოვან სტრუქტურებთან ერთად განაგრძობს ტერიტორიის გაწმენდასო. გუბერნატორის თანახმად ევაკუაციისას გარდაიცვალა ქალი, რომლის სიკვდილის მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია გლატკოვის ცნობით დასახლებულ პუნქტებში, სადაც, როგორც ის წერს, მოწინააღმდეგე შევიდა, დაჭრილია ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის ხარკოვის და სუმის ოლქებთან მოსაზღვრე გრაივორონის რაიონის მცხოვრებთა ევაკუაცია გუშინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც ბელგოროდის გუბერნატორმა გამოაცხადა, რომ ოლქის ტერიტორიაზე შეაღწია უკრაინის შერყებული ძალების სადაზვერვო დივერსიულმა ჯგუფმა და მისი ლიკვიდაციისთვის კონტრტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს. უკრაინის ხელისუფლება ამ ამბავთან კავშირს გუშინდლიდან უარყოფდა. მიხაილო პოდოლიაკი, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი, გუშინ ტვიტერზე წერდა: ტოტალიტარულ კაცრი კონტროლის ქვეყანაში ერთადერთი მამოძრავებელი პოლიტიკური ძალა ყოველთვის არის შეერაღებული პარტიზანული მოძრაობა. უკრაინა ინტერესით აკვირდება მოვლენებს რუსეთის ბელგოროდის ოლქში და სწავლობს ვითარებას, თუმცა ამ ამბავთან კავშირი არ აქვს. როგორც იცით, ტანკები რუსეთის ნებისმიერ სამხედრო მაღაზიაში იყიდება, პარტიზანული ჯგუფები კი რუსეთის მოქალაქეებისგან შედგებაო. წერდა გუშინ მიხაილო პოდოლიაკი. სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართა გუშინ მორიგი ბრიფინგი, ყოველდღიური ბრიფინგი. მეთიუ მილერი გახდა სპიკერი და გუშინ ამ ამბავსაც გამოეხმაურა და კერძოდ ბელგროდის ოლქზე გავრცელებულ ცნობებთან დაკავშირებითაც კითხეს მას თითქოს და ამერიკული იარაღის გამოყენებაზე. ჟურნალისტმა აღნიშნა ისიც, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ამას ვერ დაადასტურებდა და ვერ უარყოფდა, თუმცა მხარს უჭერთ თუ არა შტატების იარაღის გამოყენებას რუსეთის ტერიტორიაზეო. ეს იყო შეკითხვა და რამე შეცვლის თუ არა ეს უკრაინისთვის F-16-ების მიწოდების გაანგარიშებაში. მეთიუ მილერის პასუხი, თუ შეიძლება ეს ვიდეო შეგვიძლია ჩავრთოთ ბრიფინგისა, უკრაინისთვის F-16-ების მიწოდების განგარიშებას, რაც შეეხება, პრეზიდენტმა ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ დავიწყებთ უკრაინელი სამხედროების გაწვრთნას F-16-ებისთვის და ვიმუშავებთ ჩვენს მოკავშირებთან და პარტნიორებთან ერთად უკრაინისთვის F-16-ების მიწოდებაზე. არ მაქვს ინფორმაცია, როდის ან როგორ მოხდება ეს, ან რომელი ქვეყნები მიაწვდიან. ეს არის პრიორიტეტი ჩვენთვის და შევუდგებით ამის განხორციელებას მომდევნო თვეებშიო. რაც შეეხება უფრო ფართო პოლიტიკაზე შეკითხვას, ანუ შეკითხვის იმ ნაწილს, რომელიც შეეხებოდა იარაღის გამოყენება არ გამოყენებას რუსეთის ტერიტორიაზე, ძალიან კაფიოდ განუცხადეთ უკრაინელებს, რომ არ ვუწყობთ ხელს და არ ვახალისებთ თავდასხმებს უკრაინის საზღვრებს მიღმა. თუმცა ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია ცოტათი უკან დავიხიოთ და ყველას შევახსენოთ, მსოფლიოს შევახსენოთ, რომ ცხადია, რუსეთმა დაიწყო ეს ომი. რუსეთი განაგრძობს უკრაინის მშვიდობიან მოქალაქეებზე თავდასხმებს, რუსეთი იღებს სამიზნეში სკოლებს, საავადმყოფოებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, ასე რომ უკრაინის გადასაწყვეტია, როგორ სურთ მათ სამხედრო ოპერაციის წარმართვა. თუმცა ამ ომში აგრესორი რუსეთი, აცხადებს სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი მეთიუ მილერი. მას გუშინ ასევე დაუსვეს შეკითხვა საქართველოს შესახებ, საქართველო რუსეთს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე. მორიგჯერ დაისვა შეკითხვა დეპარტამენტში. მილერის პასუხი: შეშფოთებულები ვართ რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენებით. ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ კომპანიები საქართველოს აეროპორტებში სანქციების საფრთხის ქვეშ არიან. დასავლეთის თანამეგობრობა დისტანცირდით ამ რუსეთის რეჟიმისგან და ახლა არ არის რუსეთთან თანამშრომლობის გაზრდის დრო, აცხადებს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი. გუშინ დასრულდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა, რომელზეც მიიღეს ორი დეკლარაცია. ერთი დეკლარაცია ცალკე შეეხებოდა უკრაინას და ასე იყო დასათაურებული ერთიანი და მტკიცანი უკრაინის მხარდაჭერაში და ასეც იწყება ეს დეკლარაცია ასამბლეისა. მტკიცად დგას ასამბლეა უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის გვერდითო, არის ერთიანი და მტკიცე თავის განზრახვაში გააგრძელოს მხარდაჭერა, რამდენ ხანსაც დასჭირდება უკრაინას გამარჯვებისთვის, აცხადებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. უკრაინას სერიოზული წვლილი აქვს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, აღნიშნულია ასევე ამ დეკლარაციაში უკრაინის შესახებ, და ასამბლეა დარწმუნებულია, რომ ნატოს ვილნიუსის სამიტმა უკრაინას უნდა გაუგზავნოს მკაფიო პოლიტიკური სიგნალი და კიდევ უფრო გააძლიეროს უკრაინის სვლა ნატოში წევრობისკენ. ასევე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მიესალმება პრეზიდენტ ზელენსკის მიწვევას ვილნიუსის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად და იმედოვნებს, რომ ნატო უკრაინის კომისია გაიმართება ასევე სახელმწიფოთა მეთაურების მონაწილეობით და მთავრობების მეთაურების დონეზე, ანუ სამიტის ფორმატში გაიმართება ეს კომისია. რუსეთის სახელმწიფო ახლანდელი რეჟიმის პირობებში ტერორისტული სახელმწიფოა, ასევე წაიკითხავთ დეკლარაციაში. ნატო საპარლამენტო ასამბლეა მიესალმება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ვლადიმირ პუტინის დაპატიმრების ორდერის გაცემას. ასევე აღნიშნავს, რომ ლაპარაკი არის ამ დეკლარაციაში რუსეთის მიერ ბავშვების გაყვანაზე და აღნიშნული არის, ჩამოთვლილი არის რიგი დანაშაულებისა, რომლებიც არის დაფუძნებული მთლიანად ეთნიკურ და რელიგიურ, ასე ვთქვათ, განმარტებული არის დანაშაული, გენოციდის დანაშაული, და სწორედ ამ კონტექსტში არის შეფასებული რუსეთის ქმედება. მოშველიებულია გაეროს კონვენცია, შესაბამისი კონვენცია 1948 წლისა. ასევე დაგმობილი არის ამ დეკლარაციაში ირანის მიერ რუსეთის ხელშეწყობა, მხარდაჭერა. აღნიშნული არის ბელარუსის რეჟიმის, ასე არის ნახსენები, რეჟიმის მზარდი მხარდაჭერა რუსეთის აგრესიული ომის მიმართ და კონკრეტულად კი ბელარუსის ტერიტორიის გამოყენება რუსეთის არმიის წვრთნისა და ლოგისტიკური მიზნებისთვის. ასევე აღნიშნულია ჩინეთის როლი და ის, რომ იქნება ისტორიული შეცდომა იქნება, თუკი ჩინეთი რუსეთს მიაწვდის ლეტალურ იარაღს. არის მხარდაჭერა გამოხატული ზელენსკის მშვიდობის ფორმულისადმი ამ დეკლარაციაში და არის შექებული უკრაინა ასევე ერთ-ერთ პუნქტში იმ გზაზე სვლის გამო, რაც უკავშირდება მის ნატოში გაწევრიანებას. ეს მხარდამჭერი დეკლარაცია უკრაინის პრეზიდენტმა მოიწონა. მან აღნიშნა, რომ ეს დეკლარაცია და ეს შეფასებები, სადაც რაშიზმიც არის ნახსენები, უნდა იქცეს მაგალითად სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და სხვა ქვეყნებისთვისო. გარდა ამ დეკლარაციისა, საკუთრივ უკრაინაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებულ იქნა საერთო დეკლარაცია, რომლის სათაური გახლავთ: ახალი ნატო სტრატეგიული კონკურენციის ეპოქაში, ვილნიუსის სამიტზე ნატოს ადაპტაციის გაზრდა, ასეთი სახელწოდებით, რომელშიც ვკითხულობთ სხვა მუხლებს შორის, რომ ასამბლეა ხაზს უსვამს, რომ რუსეთი ახლა წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან პირდაპირ საფრთხეს ალიანსის მოკავშირეებისთვის და ევროატლანტიკურ არეალში დაცულობის, მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, გმობს მის გაუმართლებელ არაპროვოცირებულ უკანონო და სასტიკ სრულმასშტაბიან აგრესიულ ომს უკრაინის წინააღმდეგ, აგრეთვე საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, იმავე ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის გაგრძელებას. საქართველო ამ დეკლარაციაში რამდენჯერმე არის ნახსენები და ასევე ვკითხულობთ, რომ ასამბლეა ადასტურებს განუხრელ მხარდაჭერას ნატოს ღია კარის პოლიტიკისა და უკრაინის, საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი და აქებს უკრაინის მნიშვნელოვან ძალისხმევას გაწევრიანების გზაზე წინსვლისთვის. ნატოს გენერალ უკაცრავად საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებს, რომ ვილნიუსის სამიტზე ყოველგვარი მხარდაჭერა გამოუცხადონ უკრაინას და რომ იყოს უფრო კონკრეტულად გაწერილი გეგმა უკრაინის ნატოში შემდგომი ინტეგრაციისთვის. Არის ერთი აბზაცი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხზე და მის მნიშვნელობაზე. Da rom Vilniusis samidze unda gagrdzeldes Ukrainis euroatlantikuri integratsiis mkhardaqera da shetaxvdes Ukrainis NATO-shi gatsavrianebis shemdegi nabijebi. Vkitkhulobt aseve strafat ganakhortsielos aliansma Bosnia-Hertsegovinis sakartvelosa da Moldovis respublikistvis matze morgebuli farto mkhardaqera da gaagrdzelos sakartvelosa da Bosnia-Hertsegovinis euroatlantikuri integratsiis mkhardaqera agretvo mkhari dauchiros sakartvelos NATO-shi gatsavrianebistvis nabi ჯების გადადგმაში. Მნიშვნელოვანი დეკლარაცია გახლავთ საქართველოსთვისაც, მათ შორის ცხადი არა მხოლოდ, მაგრამ საყურადღებო იყო ეს ხსენება რამდენჯერმე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა არ გახლავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პლატფორმა არის, არ გახლავთ ასეთი საკანონმდებლო და ორგანო, რომლის დეკლარაციებით მოწოდებები სავალდებულო იყოს ალიანსისთვის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ორგანოა და მნიშვნელოვანია მისი პოლიტიკური განცხადებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვიდრე ჩვენს დღევანდელი საუბრის თემაზე და სტუმართან გადავიდო და ერთი ინტერვიუ მინდა ასევე ინტერვიუს მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ეს არის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ვაჟა თაუბერიძის ინტერვიუ ჯეიმს დაუნის ფონდის ექსპერტ ვლად სოკორთან, რომელიც დაუცებად გაეცანით რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ერთ ამონარიც წავიკითხავ, რომელიც პირდაპირ ფრენებზე ამბობს, პირდაპირ რეისებზე საქართველო-რუსეთ შორის. ეს სხვა არაფერია თუ არა ქართველი ერისთვის შეძლეული ქრთამი. ქრთამი, რომლის მიზანიცაა ერთი მხრივ განხეთქილების დათესვა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, მეორე მხრივ კი საქართველოს რუსულ ორბიტაზე გადასვლა. საქართველოს მოქმედმა მთავრობამ არათუ ის არიცის თუ რა შედის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, ვეჭვობ მათ ზოგადად არიციან, რას ნიშნავს ეროვნული ინტერესი. ესაა მთავრობა, რომლის ერთადერთი ინტერესია ხელისუფლება შეინარჩუნოს. ამას კი მხოლოდ რუსეთთან თანამშრომლობით თუ შეძლებენ. ამიტომ თამაშობენ რუსეთის თამაშს. ამიტომ არ რომ საქართველოს მთავრობა თავს არ იწუხებს ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის მიღების ან ნატოში გაწევრების უფრო მკაფიო პროცესის ლობირებაზე. მალე ვილნიუსში ნატო სამიტი გამართება, საქართველოს მთავრობის მხრიდან კი ვერ ხედავთ ვერანაირ მცდელობას ბრიუსელს თავი შეახსენოს მათ არ სურთ რუსეთის გაღიზიანება. ამის ნაცვლად აჩვენებენ, აი აღარ ვაკაკუნებთ ნატოს კარზე. თუმცა როგორც ხედავთ, პოლიტიკურ პროცესს რაც შეეხება ინტეგრაციის პროცესი, რომ იტყვიან ასე ვთქვათ, აქტუალურია. ყოველ შემთხვევაში ახლა ორი წუთის წინ წაგიკითხეთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება და დავველოდოთ რა იქნება სამიტამდე და რა იქნება სამიტზე. ამ ყველაფერზე მოგახსენებთ მოგვიანებით. ახლა კი ვუბრუნდები საქართველოს შიდა ამბებს, საკუთრივ არაიმდენად საარჩევნო თემას, რამდენადაც უფლებრივ თემას, ქალთა უფლებებს, ქალი კოორდინატორები. Როცა ამას გაიგონებთ, ცხადი გახსენდებათ არჩევნები, დაძაბულობა, ხმაური, კონფლიქტური სიტუაციები, კონკრეტული ქალი კოორდინატორებიც, რომლებიც მედიაში ხვდებიან, მაგრამ რა ვიცით მათზე? ვინ არიან ეს ქალი კოორდინატორები, რომ იტყვიან ჩვენ ვართ, ჩვენი ნაწილია, ჩვენი საზოგადოებისა? და საკითხი კონკრეტულად უფლებრივი მდგომარეობა, შრომითი უფლებრივი მდგომარეობა აგრეთვე იკვლია კავშირმა საფარმა ისპეთთან ერთად ნიდერლანდის სამეფოს მხარდაჭერით. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბაია პატარაია, დილა მშვიდობისა. ბატონო ბაია,
მოგესალმებით.
არჩევნებამდე კარგა გვარიანი დროა დარჩენილი და რეალურად მე არ ვხედავ ამას საარჩევნო თემად საკუთრივ, თუმცა ეს არის ის პროცესი, საარჩევნო კონტექსტი, როცა ვლინდება სწორედაც პრობლემები, ამ სახითაც პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში საერთოდაც არის ზოგადადაც. თუმცა გულწრფელად რომ ვთქვათ, ეხლა მეც და არც ალბათ არავინ ჩვენი აუდიტორიიდან ოცნებობს ბავშვობიდან რომ გახდეს კოორდინატორი არჩევნებზე, იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე რაც გვაქვს ჩვენ მთელი ამ დამოუკიდებლობის წლებში. Ratom miadekit am sakitghs da ra iqo tkueni kulevis mizani.
Tkuen albat gakhsot tsinas archevnebze ert-erti aseti kadrebi gavrselda mediashi, rodesats archevno ubanze კოორდინატორები, რომლებიც ასევე იყვნენ ბაღის თანამშრომლები, მაგიდის ქვეშ იმალებოდნენ ეს ქალები.
ყველას გვახსოვს, კი.
ეს ასაკოვანი ქალები და ამაზე არაერთგვაროვანი რეაქციები იყო, ზოგს ეცინებოდა, ზოგს ეცოდებოდა, ზოგი შეძრწუნებული იყო, რომ აი რა ადამიანი უნდა ვიცხოვროთ ესეთ სიტუაციაში, წარმოიდგინეთ როგორ არ უნდა უნდოდეს ადამიანს იმის გაკეთება, რასაც აკეთებს, რომ აი ესე იმალებოდეს და შემდეგ ისე წუხდეს. და მახსოვს ერთ-ერთმა ქალთა უფლებადამცველმა ანა არგანაშვილმა მომწერა, რომ ბაიას ქალები ძალადობის ხორბლები არიან და რამე უნდა გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით. და ჩვენ მაშინ გადავხედეთ უკვე არსებულ მასალას, მათ შორის სადამკვირვებლო მისიების მომზადებულ ინფორმაციას, რომ გვენახა ქალი კოორდინატორების შესახებ რა ინფორმაცია გვქონდა. და ნახეთ, რომ ძალიან მწირია ეს ინფორმაცია. ანუ ინფორმაციას მათ მდგომარეობის შესახებ თითქმის არავინ არ აგროვებს. მაშინ ქალთა მოძრაობამ გააკეთა განცხადება, რომელსაც ბევრი სხვა ორგანიზაციაც შეუერთდა და ვთქვით, რომ ეს არის ძალადობა ქალებზე საარჩევნო პროცესებში და რომ ეს უნდა დასრულდეს. და მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა გაგვეკეთებინა კვლევა და შეგვესწავლა ამ ქალების რეალური მდგომარეობა. და ასე ერთობლივად ისვეთმა და საფარმა გადავწყვიტეთ, რომ ამ საკითხზე გვემუშავა, მივმართეთ ნიდერლანდების სამეფოს მხარდაჭერისთვის, მივიღეთ ეს მხარდაჭერა და ჩატარდა ეს კვლევა, რომელიც არაფორმალური ინტერვიუების, ფოკუსჯგუფების და სხვადასხვა მეთოდოლოგიით შეგროვდა ინფორმაცია კოორდინატორი ქალებისგან. ამ კოორდინატორი ქალების მოძიებაში ცხადია, ისბეთი აქტიურობდა, იმიტომ რომ ისბეთი ყველა პარტიასთან მუშაობს, ატრენინგებს, მათ შორის კოორდინატორებთან, რაც აქ შეხვედრა და აი ესე დაიწყო. და ცხადია, ეს არ არის დასასრული, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ სერიოზული პრობლემა მები გამოვავლინებთ და ცხადია, ეს ყველაფერი გულისხმობს, რომ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს, რომ ამ ქალების უფლებებიც იყოს დაცული და ზოგადად საარჩევნო გარემო გაჯანსაღდეს საქართველოში.
კადრი კი არა და ნაკლებად და მე არ შემხოდრია ყოველ შემთხვევაში კაცი კოორდინატორი. პირადად მე არ შემხოდრია, ალბათ არიან, ცხადი არიან, მაგრამ როგორ წესი ასოცირდება ეს ქალებთან? რატომ არის და ამაზეც არის თქვენს ამ ანგარიშში ნაშრომში ყურადღება გამახვილებული, რატომ არის ეს ჩათვლილი? კი არა, რატომ გვაქვს ეს რეალობა, რომ უმრავლესობა თუ არა აბსოლუტური უმრავლესობა არიან ქალები კოორდინატორები არჩევნების წინ და არჩევნების დროს?
ამასაც აქვს მიზეზები, ალბათ ნებისმიერი ადამიანი რომ გავაჩეროთ და ეს პარტიის კოორდინატორს ვიკითხოთ, ყველას ქალი შეახნის, ასაკის ქალი გაახსნენდება, ან ცოტა უფრო ხნიერი ქალი გაახსნენდება. პირველ როდესაც ჩვენ პარტიებს ვსწავლობდით, რომ გვენახა რა ბარიერები არს, ეს 2017 წელს გამოქვეყნდა ეს კვლევა, მაშინ გვაინტერესებდა პარტიებში რა ბარიერები ქონდათ ქალებს, რომ ვერ ხდებოდა მათი დაწინაურება და ესეთ კარგ გამსვლელ სიებში მოხვედრა, ჯერ კვოტები არ იყო მიღებული. და მაშინ როდესაც შევისწავლეთ ყველა საპარლამენტო პარტია და გვქონდა ინტერვიუები ყველა პარტიის ყველა რგოლთან, დაწყებული მართლა კოორდინატორებიდან დასრულებული პარტიის თავმჯდომარეებით, იქაც პარტიები გვეუბნებოდნენ, რომ როგორ არიან პარტიულ ცხოვრებაში ჩართული ქალები, აი კოორდინატორები არიან ქალები. და ვეკითხებოდით, რომ და რაღაცა სხვა ტიპის საქმიანობებში ძირითადად კაცები გვხვდებოდა და აი ეს გვაინტერესებდა და ვეკითხებოდით, რომ რატომ არიან კოორდინატორებად ქალები. და მაშინაც გამოვლინდა ეს პასუხი და ახლაც ეს პასუხი განსხვავებული არ არის. პარტები არც მალავენ, პირდაპირ ამბობენ, რომ კოორდინატორებს უწევთ შეურაცხყოფის ატანა. ისინი როდესაც ახორციელებენ თავის საქმიანობას და ადიან კარდა-კარდა ასე შემდეგ, ისინი ხშირად ხდებიან თავდასხმის მსხვერპლი სხვადასხვა პირებისაგან. შეიძლება მოსახლეობა იყოს, შეიძლება ეს იყოს ადმინისტრაციის თანამშრომლები, ან თუნდაც პოლიციის თუ სხვა ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლები, სხვა პარტიების გულშემატკივრები თუ უშუალოდ თანამშრომლები, და ამბობენ, რომ აი ამ კონფლიქტურ და შეურაცხყოფელ სიტუაციაში ნაკლები შანსია, რომ კონფლიქტი ისე ესკალირდეს, რომ ეს გადაიზარდოს ხელჩართულ ჩხუბში და სერიოზულ ძალადობაში. და ამიტომ უშვებენ ქალებს. ანუ რეალურად პარტიებმა იციანო წირავენ ამ ქალებს ძალიან სერიოზული კონფლიქტებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ აკვლევა მაჩვენა, რომ კოორდინატორ ქალებს არა მარტო კონფლიქტების გამოცდილება აქვს, პედაპერ ფიზიკური შეურაცხყოფის გამოცდილება აქვს.
გუშინე აუდიტორიაში კიდეც იყო გაგვეზიარა ერთ-ერთმა ახლა პოლიტიკოსმა, ერთ-ერთ პოლიტიკური პარტიის წევრმა ქალმა თავისი გამოცდილება კოორდინატორობისა, როცა ძალადობის სხვერპლი აღმოჩნდა სწორედაც ფიზიკური ძალადობის. ამ ანგარიში არის ციტატები სხვადასხვა და საუბრისმსვლელობისას ერთ-ერთ წავი კითხავ. უბრალოდ იქ მითითებული არის აგრეთვე, როცა რაღაც ფაქტები აღწერილი და მოთხრობილი, ოპოზიციური პარტიის კოორდინატორი არის თუ მართველი პარტიის კოორდინატორი. რეალურად პრობლემებს როცა ეხება საქმე, მე ასე დავინახე, მათ მეტი საერთო აქვთ ვიდრე ვთქვათ განსხვავებული. რა არის ეს მათი საერთო პრობლემები და რამე მნიშვნელობა აქვს დაცულობის კუთხით, ძალადობისგან დაცულობის კუთხით, რომელი პარტიის კოორდინატორი ხარ?
ხელისუფლებაში მყოფი ქართული ოცნების კოორდინატორების ცხადია გამოვკითხეთ და იქაც ამოვიდა დარღვევები, თუმცა აშკარა იყო, რომ ეს ადამიანები ნაკლებად გახსნილები იყვნენ მკვლევართან, არ სურდათ ესეთი მწვავე პრობლემებზე ღიად საუბარი, რადგან აქვთ აშკარად გამოჩნდა, რომ აქვთ რაღაცა ტიპის შიში და საერთო არის ის, რომ ერთი, რომ ეს ადამიანები სულ ერთია, რომელ პარტიას წარმოადგენენ, დიდი აგრესიის ადრესატები არიან. ხშირად ეს ადამიანები ასევე არიან იძულების მსხვერპლები. რეალურად ბევრ კოორდინატორს სულაც არ სურს კოორდინატორად მუშაობა და მუშაობს არა იმიტომ, რომ ის პარტიის იდეოლოგიას იზიარებს ან არის მოხალისე რომელიმე პარტიის, არამედ რამდენიმე ფაქტორია. ერთი ფაქტორი არის სიღარიბე. ხშირად ეს ქალები არიან სოციალო დაუცველი ფენებიდან და ეს არის მათი ერთ-ერთი იმ შემოსავალთაგანი, რომელიც შესაძლოა პერიოდულად ჰქონდეს და ამაზე უარს ვერ ამბობენ, თავისი გაჭირვებიდან გამომდინარე და ისედაც დაბალანაზღაურებადია, მაგრამ ესეც მათთვის მნიშვნელოვანია. მე და ეს ყველგან გვხვდება. მეორე, ეს არის შიში, რომ თუ უარს იტყვის კოორდინატორობაზე, მას შეიძლება მოუხსნან სოციალური დახმარება ან რომელიმე პროგრამიდან ამოიღონ, იქნება ეს ჯანმრთელობის თუ სხვა ტიპის დახმარების პროგრამიდან ამოიღონ, ან თუ დასაქმებულია საჯარო სტრუქტურაში, რომ გაათავისუფლებენ და დაკარგავს სამსახურს და რეალურად მას არ აქვს შესაძლებლობა.
ეს თუ უარს იტყვის მართველი პარტიის, ვინც არის იმ დროს კოორდინატორობაზე, მეორე მხრივ ოპოზიციური პარტიის კოორდინატორობაზე დათანხმება არის ხოლმე პრობლემა და ამის მაგალითიც გაქვთ თქვენ.
კი, და არის ყოფილა შემთხვევები, რომ გარკვეული სამუშაოები ამ ადამიანებს შეუსრულებიათ, მაგრამ მაგალითად არჩევნების დღეს აღარ გამოჩენილან, იმიტომ რომ მათზე ყოფილა ზეწოლა. ამ დროს არჩევნების დღე, იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, კოორდინატორი ქალების შემდეგ უკვე არჩევნების დღეს ზოგჯერ საქმდებიან როგორც დამკვირვებლები და ზოგჯერ იცით რომ იქვე დგანასიებით ხელში ან საარჩევნო უბნის მიღმა დგანასიებით ხელში და აწარმოებენ აღრიცხვებს, რაც თავისთავად არ არის უკვე სამართლებრივ ჩარჩოში. მათ აქვთ პირადი მონაცემები, ისეთ პირად მონაცემებს ამუშავებენ, რომელზეც უტომაც არ უნდა ქონდეთ და ეს პირად მონაცემთა კანონის დარღვევა, მაგრამ ხშირად აი მკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ამ ქალებმა არც კი იციან რა შემთხვევაში ისინი უკვე ჩადიან უკანონო საქმიანობას.
ბაია პატარაია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელიც მისმა ორგანიზაციამ ისფეთთან თანამშრომლობით ჩაატარა და შეეხება კოორდინატორი ქალების, ქალი კოორდინატორების გამოწვევებს არჩევნებში. სულ სხვა კუთხით არის დანახული, რადგან ჩვენ ეს ადამიანები გვახსენდება კი არა და მათ ხედავთ და გვახსენდება კიდეც არჩევნების კონტექსტში მხოლოდ, არადა ჩვენ ვართ ნაწილია ჩვენი საზოგადოების, ვიღაც უცხოები არ არიან და კონკრეტული პრობლემები აქვთ და ძალიან კარგად წარმოჩინდა ამ გამოკვლევაშიც ის, რაც ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის არის პრობლემა და ის, რაც ყოველთვის ყოველჯერზე ყველა გამოკვლევის დროს სხვა გამოკვლევებს გულისხმობ, ამოდის ხოლმე პრობლემებად, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ ერთი მსმენელი გველოდება თუ შეიძლება მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ.
კი ბატონო.
დილამ შვიდობისა ბრძანეთ.
დილამ შვიდობისა ქალბატონო ნინო მიესალმე.
გამარჯობა.
ქალბატონ ბაიას ასეთ შეკი კომოქსლე ხელ საუბრობთ კოორდინატორებზე ძალადობაზე. მაგრამ არ საუბრობთ თვით კოორდინატორებისთან ამომრჩევლებზე ძალადობაზე. ოდესაც ურეკავენ ეჩხუბებიან რატო არ მოდიხარ ვისაც თვლიან თავისი პარტიის მომხრევად ეჩხუბებიან რატო არ მოდიხარ არჩევნებზე ეს განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ძალიან იყო მიღებული და ძალიან ავიწყდნენ ამომრჩევლებს აი ამის შესახებ გველაპარაკეთ
კი ბატონო. ნაწილობრივ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ზარისთვის მადლობა 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ნაწილობრივ კი ახსენა ქალბატონმა ბაიამ ის რომ კოორდინატორებიც ჩადიან დარღვევებს და უკანონობას რაზეც ხშირ შემთხვევაში არც იციან უპასუხეთ თუ შეიძლება. ძალიან საჭირო ზარი იყო.
ეს ვეთახმები და ნამდვილად ეს არის პრობლემა და ჩვენი საზოგადოება როგორც წესი კოორდინატორები როცა ესმით ან როცა საუბრობენ სწორედ ის ახსენდება თვითონ კოორდინატორები რას აკეთებენ არასწორად როგორაც უხებენ ხალხს როგორ აგროვებენ მათ პირად ინფორმაციას არის შემთხვევები როდესაც მოსყიდვაში ღებულობენ მონაწილეობას ან ზეწოლაში ღებულობენ მონაწილეობას და ეს თავის თავად არის ცხადია სამართალ დარღვევები და ჩვენ ვიცით რომ ადამიანის უფლება საარჩევნო ხმის უფლება უნდა იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი და მათ შორის რატო არ მოდიხარ და მოდი თორე რაღაცა და ასე შემდეგ ან დაპირებების გაცემა რომ შენ თუ მოხვალდა ხმა თუ მისცემ მე ამ პროგრამაში ჩაქსავ და ასე შემდეგ ეს არსებობს და ამას უფრო შეჩეულები ვართ საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს და ამის უკან რა დგას და ვინ დგას. საერთოდ ხელისუფლებაში მყოფი პარტია ის იქნება ნაციონალური მოძრაობა წარსულში თუ ამჟამად ქართული ოცნება ყოველთვის უფრო მეტ ბერკეტს ფლობს და სამწუხაროდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არ არის ახალი ის რაც ქართულმა ოცნებამ მოიგონა. მას ეს მემკვიდრეობა დარჩა ენემისაგან, ხოლო ენებს დარჩა ეს მემკვიდრეობა ჯერ კიდევ შევარდნილ ნაძის მართლობის პერიოდიდან და ზოგადად ეს არ არის ახალი. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ღიზიანდებით და ვბრაზდებით და ჩვენ აგრესიას მიმართავთ კოორდინატორების მიმართ, გვახსოვდეს, რომ კოორდინატორი კი არ არის დამნაშავე. ხშირად ის არის იძულებული მოიქცეს ასე, ეს არ არის მისი არჩევანი და თვითონ კოორდინატორი არის მსხვერპლი, რომ აი ამ რომელიც მას აბსოლუტურად არ სიამოვნებს ამ საქმიანობაში იყოს ჩართული, მაგრამ ხშირად ის გამოუვალ მდგომარეობაში და იძულებულია ასე მოიქცეს, აი ჩვენი კვლევაც ამას ემსახურება, რომ ჩვენ მეორე მხარეც დავინახოთ ამ სიმართლის და დავინახოთ ამ ადამიანების ტანჯვაც.
ეხა ესეთი კონკრეტული სახე რაც მე მახსენდება ხო კოორდინატორი ქალი პირველ რიგში მახსენდება მაგალითად ერთი კონკრეტული ქალის სახე რომელიც არამხოლოდ ამ ხელისუფლების დროს არის აქტიურობს მართველი პარტიის სასარგებლოდ არამედ წინა ხელისუფლების დროსაც
რაღაცაი პროფესიად იქცა.
კი,
ჩვენ ხო აი ხო მე ხაზი გავსვი იმას, რომ საზღვარგარეთ მაგალითად სადაც მოხალისეობრივია უმეტესად აგიტატორობა და ყოველას ქესის, ყოველა ასაკის და ყოველანაირი ადამიანი არის ჩართული და ისინი მხოლოდ თავისთვის სიმპათიურ, ვისაც სიმპათიები აქვს პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით არიან ჩართულები პოლიტიკური პარტიების მხრივ და ვერ ნახავ იქ ადამიანს, რომელიც ხანეთ პარტიის კოორდინატორია და ხან მეორე პარტიის კოორდინატორია. ეს ასე არ ხდება. ჩვენთან ამ ინსტიტუტმა განიცადა ეროზია. გადაიქცა სრულ საშინელებად, არაფერი საერთო თითქმის არ აქვს ამ ხალხს თავი, ანუ ეს ხალხი იქ თავისი რწმენების მიხედვით არ მუშაობს, არამედ მუშაობს ნებისმიერ პარტიაზე ძალიან დაბალ ანაზღაურებად და ხშირად ის ვინც არის იძულებული იმუშაოს სახელისუფლებო პარტიისთვის, როდესაც ხელისუფლება იცვლება, ის პარტიიდან პარტიას გადაეცემა, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას აქვს მასზე ასეთი იძულების ბერკეტი.
ეს რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, დიდხანს არ წახვიდეთ სხვაგან დაგველოდეთ. ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ში. ეს არის პერიოდი, არჩევნები არის პერიოდი, როცა ხდება დიდი რესურსის მობილიზაცია, ფინანსური რესურსისა. დიდი წილი, როგორც წესი, ცხადი არის მართველი ძალის მხარეს, ვინც არის ამ დროს, არც თუ, ესე ვთქვათ, ხელწამოსაკრავი თანხები არის ოპოზიციის მხარეს, და მთლიანობაში ლაპარაკი არის ხოლმე მილიონობით ლარზე. და ხდება რა, ეს არის პერიოდი ასევე ადამიანების გარკვეული ნაწილისთვის დროებითი დასაქმების.
კი.
ასე თუ შევხედავთ, ანუ თუ დისტანცირდებით ჩვენი პოლიტიკური იმის, რა ქვია, არჩევნის, ვისაც აქვს და ვისაც არ აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა, უფრო კარგად შევძლებთ ამის დანახვას. და ასევე კიდევ სულ ვამბობ ხოლმე, როცა რაღაც გვინდა დავინახოთ, მის ადგილას წარმოვიდგინოთ უნდა თავი, იმ ადამიანის ადგილას, რომელიც კი მოდის, შენ არ ქსიამოვნებს, თუ კი ვთქვათ არ შეესაბამება თქვენი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ისრაზეც ლაპარაკობს და თქვენი პოლიტიკური გემოვნება ღიზიანდებით, იქ შეიძლება უხეში ლაპარაკიც იყოს, მას აქვს ეს ვალდებულება, რომ რაღაც ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ან რაღაც, არ ვიცი, გაიძულოთ, ცოტა ისეთია, მაგრამ რაღაც განწყობა შეგიქმნათ, ყოველ შემთხვევაში დავალებული რაცაც ის უნდა შეასრულოს და მოგეთ ყველა გაღიზიანებული რჩება და ყველა უკმაყოფილო. ეს არ არის მაღალანაზღაურებადის სამსახური ასევე. როგორ რეგულირდება ეს ნაწილი შრომით ურთიერთობებს გულისხმობ, რადგან ესეც არის თქვენი ც არა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენი გამოკვლევისა, რას გიყვებიან, რა პრაქტიკები არის ამ კუთხით?
ცხადი, ეს არის დასაქმება დროებითი, მაგრამ მაინც ეს არის შრომითი საქმიანობა. და ჩვენ გვაინტერესებდა, რამდენად აქვთ ამ ადამიანებს წერილობითი კონტრაქტები, რამდენად სრულდება ეს კონტრაქტი კარგად ორივე მხრისგან, თუ ყოფილა ანაზღაურებაში შეფერხება, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ დავშოთ რაღაცა პირობების დარღვევის გამო კოორდინატორმა იჩივლა სასამართლოში და ასე შემდეგ. და აღმოვაჩინეთ, რომ კონტრაქტები მხოლოდ ნაწილობრივ უფორმდებათ ამ ადამიანებს, ბევრგან ჩვენ გვხვდება ზეპირი შეთანხმება, რაც შესაძლებელია ჩვენი კანონმდებლობით ზეპირად მორიგება გარკვეული საქმიანობის შესრულებაზე. გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც მათ არასრულად ჩაერიცხათ თანხა, ანუ შეპირებული იყო სხვა. ასევე გამოვლინდა შემთხვევები, რომ რაზეც შეპირებულები იყვნენ, იმის მიღმა დაევალა სხვა საქმიანობების განხორციელება. მათ შორის ისეთი შემაშფოთებელი, ასე ვთქვათ, დავალებები მიიღეს, რომ წადი სხვა პარტიის შეხვედრაზე და მოაწყე იქ დებოში. ეხლა ეს ამაზე არავინ არ არის თავიდან შეთანხმებული. ხო, ანუ აი ეს რაღაც, ხო, აი რაღაც უცბად უცნაური დავალებები უჩნდება ამ ხალხს თავიდან, რაზეც არიან შეთანხმებულები იმას, რომ სწილდება. ხშირად შეიძლება უკანონობაშიც გადავიდეს, როგორც ახლა ფულის დარიგება და ასე შემდეგ, ან ზედმეტად ჩარევა ამომრჩევლის ნებაში, და მითუმეტეს ესეთი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება თავისი ფოტოებით, პირადობის პირადი ნომრებით და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე დარღვევა. და ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად დაუცველები. ისინი ამბობენ, რომ ვერაფერს აკეთებენ ასეთ დროს, არ მიმართავენ არავის, და განსაკუთრებით ის, რომ არც წერილობითი ხელშეკრულება არ არის, რაზეც დაუშვათ დაეყრდნობოდა და რამეს იტყოდა, ან რაღაცაზე პრეტენზიას გამოთქვამდა, ან სადმე გაასაჩივრებდა და ასე შემდეგ, აი ეს ჩარჩოც მათ არ გააჩნიათ. და არიან ამ შრომით ურთიერთობაში, ისინი არიან აბსოლუტურად დაუცველები და არც არავის იმედი აქვთ, მათ შორის არც იმ პარტიების, ვინც მათ კირაობს.
ვიდრე კითხვას დავსვამდე რადიო პალიტრის ეთერში და უბრუნდით რეკლამის შემდეგ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დღეს დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარია ბაია პატარაია, კავშირ საფარის ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება კოორდინატორი ქალების გამოწვევებს არჩევნების პერიოდის კონტექსტში. და თქვენ ბრძანებთ გამოცდილებაზე და პრაქტიკაზე, მაგრამ რა იქნებოდა, შეგიძლიათ ასე თამამად ურჩიოთ ადამიანს, რომელიც ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდება, როცა ხედავს, რომ მისი უფლებები დარღვეულია იმ სიტყვიერი შეთანხმების თუ წერილობითი თუ რაც აქვს ხელშეკრულების მიღმა დაავალეს რაღაც, ან არ გადაუხადეს თანხა კოორდინატორობისთვის, რომ მიმართოს სასამართლოს? რა შეუძლია რომ გააკეთოს?
კი, მე ვურჩევ ამ ადამიანებს, აუცილებლად ვურჩევ, რომ მე პირველ რიგში ვურჩევდი, რომ ეხა სასამართლოს რომ მიმართოთ მათ ადვოკატი დასჭირდებათ, ძალიან გაუჭირდებათ მარტოს ასეთი საქმის წარმოება, ნუ ისედაც ყველანაირი საქმის წარმოება სასამართლოში მარტოს თითქმის შეუძლებელია, სპეციალური ცოდნა გჭირდება და მომზადება. მაგრამ მე მიმართავდი, რომ აუცილებლად მიმართოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში და ის ფედი პირველი გვახსენდება იმიტომ, რომ სამართლიან არჩევნებზე მუშაობს ეს ორგანიზაცია, მაგრამ არჩევნების პერიოდში ძალიან ბევრი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს არჩევნების თემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეს რამხელა გამოწვევა, როგორი უფლებების დარღვევები ხდება ხოლმე და სხვა პროფილის მქონე, ზოგადი პროფილის მქონე ორგანიზაციებიც როგორც წესი ამ პერიოდში აქვთ რაღაცა რესურსი და ადამიანური რესურსი მათ შორის გამოყოფილი, რომ ან დააკვირდნენ არჩევნებს, ან აიღონ სხვადასხვა ტიპის დავები. მე მივმართა ყველას, რომ მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციას, აიყვანონ იურისტი და აუცილებლად მიმართონ სასამართლოს. მიუხედავად იმისა, რომ წერილობითი დოკუმენტაცია თქვენ შეიძლება არ გაგაჩნდეთ და მხოლოდ ასე ვთქვათ, ეს დაპირებები იცოდეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზეპირსიტყვიერ შეთანხმებაზე დავები არ არსებობს, არსებობს და მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად გამოიყენონ სამართლებრივი ბერკეტები და რა თქმა უნდა იმედიც არის მოგების. ეხა მე მესმის, რომ ჩვენ სასამართლოში პრობლემები არსებობს, მაგრამ როგორც წესი ეს პრობლემები არის ხოლმე სადაც გარეული არის გავლენიანი პირები, დიდი ინტერესები, ხოლო როდესაც ახლა ინდივიდუალურ ადამიანებზე არის საუბარი, დიდი შანსია, რომ იქ გავლენები არ იყოს და ჩვეულებრივად წარიმართოს თქვენი საქმე. ამიტომ უნდა გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობები, ასევე ამიტომ მიმართავთ ხოლმე ჩვენ ძალდობის მსხვერპლებსაც, რომ როგორც წესი შესაძლებელია შედეგის დაყენება, თუ მეორე მხარეს მოძალადე დარგვევლინება. პოლიტიკოსი, გავლენიანი ფიგურა, ცნობილი ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი კავშირები ხელისუფლებასთან და კლანთან, სხვა შემთხვევებში როგორც წესი შესაძლებელია სამართლიანი შედეგის დაყენება.
ხო, გავლენები ახსენეთ, თქვენ მსმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირდაპირ ეთერის ნომერია 2988327 2988327, თუ გიქსურთ ან რამე გამოცდილება გაგვიზიაროთ ან შეკითხვა დასვათ დაგვირეკეთ. გავლენები ახსენეთ და ამ ანგარიშშიც არის გავლენები სხვადასხვა ზონის და დონის და მასშტაბის არის. არის ნახსენები კაი ბიჭები, არის ნახსენები. ხო, არჩევნების კონტექსტში მაგალითად ვკითხულობთ, ერთ-ერთი რესპონდენტი გვეამბობს, რომ არჩევნების დღეს უბნის გარეთ ხშირია ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ქალების მიმართ ეგრეთ წოდებული უბნელი კაიბიჭების მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფა და დაშინება. სახელისუფლებო პარტიის სასარგებლოდ სხვა რესპონდენტიც აღნიშნავს, რომ დაშინება და მუქარა ხშირად გამოუცდია. ციტატა არის: კი იყო დაშინებებიც, რომ ამას თუ გააკეთებთ ქუჩაში ვეღარ გაივლი და იცოდე რომ თქვა შვილს ზრდი და ასე შემდეგ, რაღაც ისეთი ფორმით, რომელი ფორმაც ნაკლებად მოსათმენია, მაგრამ როცა არჩევნებში მონაწილეობდა ხარ უკვე ჩართული ასეთ რაღაცებში, ყოველ შემთხვევაში მე ყურადღებას არასდროს ვაქცევდიო, ამბობს ერთ-ერთი. ანუ რაღაც ტიპის ძალადობებთან წინასწარ შეგუებული ადამიანი, რომ ეს უნდა გადაიტანო.
კი, კოორდინატორობა საქართველოში ნიშნავს აი პირდაპირ ძალადობრივ ველში თავის შეყოფას, ძალიან სერიოზულ სტრესს, ფსიქოლოგიურ სტრესს და სხვათა შორის ამომრჩევლებისთვისაც. ანუ საქართველოში არჩევნები არის სტრესული აბსოლუტურად ყველა ადამიანისთვის, აი რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს. და ეს სხვადასხვა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ როდესაც ახსენდებათ ადამიანებს არჩევნები, სულ რომ რიგითი ამომრჩეველი იყოს და ცხოვრებაში ან კოორდინატორად ან პარტიის წევრად არასოდეს არ ყოფილიყოს გაფორმებული, მასში ეს იწვევს ნერვიულობას და სტრესს, იმიტომ რომ ჩვენთან არ ტარდება არჩევნები თავისუფალ გარემოში, სამართლიან გარემოში, ძალიან ბევრი წნეხი და ზეწოლა და ეს სისტემები განსაკუთრებით დაიხვეწა და გაძლიერდა ამ ხელისუფლების პირობებში ერთი მიზეზის გამო. აბსოლუტურად შეუზღუდავი რესურსი აქვს ქართულ ოცნებას. მას აქვს ბიუჯეტი, მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, მას აქვს უამრავი ბიზნესმენი ყავს, რომელიც ძალიან ბევრ შემოწირულობას აკეთებს და მას აქვს ეგრეთ წოდებული შავი ფული, რომელიც არ დეკლარირდება, რომელზეც ბევრს საუბრობენ და ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური რესურსი რომ ახლა შეუზღუდავია, ეს ხო ყველა მიცის. უბრალოდ ბიზნეს ფულიც კი აღარ ჭირდება და ამ ბოლო დროს იმდენად ააწყვეს სისტემა და ისე კარგად შეულობენ ფულს ამისთვის, რომ ბიძინა ამაში აღარც კი ხარჯავს ფულს. მთლიანად
მე მგონი უფრო ეფექტივი მოქმედებს ამბობთ თქვაც ამ ქონების ეფექტივი დრე ხარჯი. კერძო პირს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ივანიშვილი რადგან ახსენეთ, სწორედაც რომ დიდი არის რესურსი ისედაც და
და ის სხვათა შორის უბნის ბიჭების ჩართულობა, უბნის ბიჭების ჩართულობა ნამდვილად სიახლეა და ნამდვილად ქართული ოცნების ნოუ-ჰაუა, ასე რომ ვთქვათ და ამაზე აუცილებლად აი მოვისმინოთ შეკითხვა და მერე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სქემაა.
მოდით მოვისმინოთ. დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მე კითხვა არა მაქვს, უფრო მოსაზრება მაქვს. ტუმას ვერ დავეთახმები, რომ ეს მართველი პარტიის დროს დაიწყო, ეს ამბები დაიწყო.
არ ვამბობ, რომ არ დაიწყო მართველი პარტიის დროს. ეს ამას მე ვამბობ, რომ ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს საქართველოში.
ხო, ანუ ეს ზოგადად თვითონ ეს არჩევნების პროცესი საქართველოში, აი უმახინჯეს მოვლენად იქცა, ეგ შეანადგურების დროიდან დაიწყო. შემდეგ ჩალებში რეფორმატორი სააკაშვილის მიხეილ მაჭავარი მიხეილ თუ რა ერქვა ხო მიხეილ მაჭავარიანი და ხათუნა გოგორეშვილის აი ამ მაპატიეს ჩალებში სასტავის მიერ დაიწყო და ზოგადად მე მგონია რომ პრობლემა გაცილებით უფრო რთულია ნუ რა ჯამში საშუალო ფენის არსებობასთან და ეკონომიკურ მდგომარეობის გამოსავლების აუცილებლობასთან მივართ ესე მგონია და თქვენი მოწოდება რომ ახლა სასამართლოში გაასაჭიროთ ან ვიმყავს მოსამართლეები მშვენივრად იცით და რამხელა ფსიქოლოგიური მომენტი უნდა გადალახოს ახლა კოორდინატორმა ქალმა რომ სასამართლოში წავიდეს ანუ ფაქტიურად მართველ პარტიას უნდა უჩივლოს ხო ასეა და მართველ პარტიას ახლა მოსამართლე როგორ გაამტყუნებს ხო ეგ ხო გამორიცხულია ანუ მთელი აი კასკადი არის პრობლემების და ჩაკეტილი წვეების ნუ არ ვიცი კიდე
მქონდა მესმის მადლობა გაზიარებისთვის
აი ძალიან ვიზიარებ ახლა ამ წუხილს რომ მართლა დიდი სიმამაცე ჭირდება კოორდინატორს რომ სისტემას დაუპირისპირდეს მარტო მართლ პარტიას კი არა მთლიან სისტემას არჩევნო სისტემას და სახელმწიფო მოწყობის სისტემას უბრალოდ აქვს ეფექტი ამ გასაჩივრებებს როდესაც ერთი საქმეც კი არ არის ნაწარმოები ძალიან თავხედურად იქცევიან ადამიანები. როდესაც ჩდება პრეცედენტები, რომ ვიღაცა პასუხისგებაში მიეცა, ვიღაცას პასუხი მოსთხოვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უფრო ფრთხილები ხდებიან. ეხლა ეს ყველა დანაშაულთან მიმართებით ასეა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა, იქით სისტემაა, მაგრამ აი გავიხსენოთ ახლა თეატრულკიანი, რომელიც წამდაუწუმ არღვევს ადამიანების შრომით უფლებებს, ასევე წამდაუწუმ აგებს საქმეებს სასამართლოში. ხო? იმიტომ რომ რაღაც ახლა სასამართლოში კი არსებობს კლანი, მაგრამ ყველა პატარა ინდივიდუალურ დარღვევაზე არ ხდება ასეთი დონის ჩარევა. ეხლა ვიყოთ ჩვენს ობიექტურები. მნიშვნელოვან საკითხებზე პრაქტიკულად სამართალს ვერ მიაღწევს. რა უნდა ეხლა ნიკა გვარამია ციხეშიროზის აბსურდიზმის ხალხო არ არსებობს ეგ მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში, რასაც ამ კაც ედავებიან და მაინც ციხეში უზით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად პოლიტიკური ამბავია. მაგრამ სხვა უამრავი საქმე არსებობს შედარებით მცირე მასშტაბის და მცირე მნიშვნელობის საქმე, სადაც არსებობს დიდი შანსი, რომ სამართლიანობა დადგება. როგორც ახლა თეატრულკიანს რო უჩივენ და აი ესე პარტყაპურტყით აგებს საქმეებს და ბიუჯეტს თეატრულკიანი ისეთი ძვირი უჯდება, იმიტომ რომ ყველას ფულს უხდის, იმიტომ რომ ეს ხალხი მართლა უკანონოდ არიან განთავისუფლებული. ანუ ასეთ შრომითი დავებია, იმიტომ ვადარებ. ამ შემთხვევაში ესეთ შრომითი დავა და არის ნამდვილად არის შანსები, რომ ეს დავები მოიგონ ადამიანებმა და ამიტომ მოვუწოდებ მე, თორე ნამდვილად არავის აი ეს რო იყოს სრულად უიმედო ბრძოლა ნამდვილად არავის არ მივცემდი ამის რეკომენდაციას იმიტომ რომ მართლა ეს დამატებითი სტრესი.
კაი ბიჭების ამბავს მეუბრუნდეთო და
კი, აი კაი ბიჭების ამბავში რა ხდება ხა? რაც რატომ გონია რომ ეს არის ახალი ხა? ჩვენ ვიცით რომ ამ ეგრეთ წოდებულ უბნის ბიჭებს და კაი ბიჭებს ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ებრძოდა. ის ბირჟებს შლიდა გვახსოვს და მეორე უკიდურესობაში იყო გადავარდნილი რომ არაძლევდა საშუალებებს იმიტომ რომ მიიჩნევდა რომ აქ შეიძლება რაღაცა კრიმინალური ხდებოდეს და ჯობია ეს ინსტიტუტი რაღაცა მოიშალოს, ხა აი ბიჭობის და უბნის ბიჭობის სიტუაცი ვერცმერეფს ვერ ხედავ კარგს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად ისინი კრიმინალურ საქმიანობას
ეწევიან,
ამ ნაწილში არ ვეთახმებით. და ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ოსნების პირობებში ძალიან ასე ვთქვათ, აყვავდა ეს ინსტიტუტი პირიქით, ჩვენ ვიცით, რომ ეგ ციხეზე რაღაც მაყურებლები ქურდებს, საერთოდ კრიმინალურ სამყაროსთან სხვანაირად დალაგდა ქართული ოცნება და უბნის ბიჭებს ნამდვილად არჩევნების დროს იყენებენ ზეწოლისთვის. და ერთ საინტერესო მაგალითს მოუყვები, ერთ საინტერესო ასპექტს, თქვენ რომ მიხვდეთ, როგორ ღრმად არის შესწავლილი და გამოყენებული მათ მიერ ეს საკითხი. ესე იგი, თუ ერთი და იგივე უბნის ძველი ბიჭები და კოორდინატორი ქალები არსებობენ, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ადამიანი ერთმანეთს იცნობდნენ, მეზობლები იყვნენ, ან სხვა ურთიერთობა ჰქონდეთ და უბნის ბიჭებს ასეთ თავიანთ ნაცნობ მეზობელ ქალებზე ზეწოლა უჭირთ. ამიტომ არის როტაცია და სხვა უბნის ბიჭები სხვა უბნის კოორდინატორ ქალებზე არიან მიმაგრებულები ხალხო. აი წარმოიდგინეთ. იმიტომ რომ ეჭვიათ, რომ შეიძლება იგივე უბანში უბნის ბიჭმა, ძველმა ბიჭმა თუ კაი ბიჭმა მაინც ან პატივისცემა ქონდეს ამ ქალის მიმართ, ან მისი მასწავლებელი იყოს, ან მისი ახლობელი იყოს, ნაცნობი იყოს და ვერ განახორციელოს ზეწოლა და ვერ მიაყენოს შეურაცხყოფა, ან არ უღირდეს ამ შეურაცხყოფის მიყენება. ამიტომ აი ესეთი სტრატეგია აქვს ქართულ ოცნებას, რომ სხვა უბნის ბიჭები მოყავს სხვა უბნის კოორდინატორ ქალებთან, რომ განახორციელონ ზეწოლა ან ფიზიკური არაბოდიში უფრო ფსიქოლოგიური შეურაცხყოფა და აი ასეთ რეალობაში ვცხოვრობთ და მე მინდა რომ ეს ყველამ კარგად გავიაზროთ უბნის ბიჭებმაც, კოორდინატორებმაც და რაც მთავარია დანარჩენმა მოსახლეობამაც.
ხო და რისთვის?
აი რისთვის? ხო, აი მართლა რა დღირს ეს ყველაფერი?
და ვაგრძელებ ავტორიტეტების თემას. რადგან აქ არის კიდევ ასეთი თავი დაშანტაჟება ადგილობრივი რელიგიური ლიდერების მხრიდან.
კი, ეს
და ერთ-ერთი რაც ნამდვილად ძალიან უსიამოვნოებას იწვევს ალბათ ყველაში ეს გამოცდილება, რომელიც გაგიზიარათ ერთ-ერთმა თქვენმა რესპონდენტმა, რომ ერთ-ერთი სასულიერო პირი ოპოზიციური პარტიის წევრ კოორდინატორ ქალს აშანტაჟებდა, რომ თუ ის კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის მხარდასაჭერად აგიტაციას გააგრძელებდა, გამოუაშკარავებდა აღსარებას. ხო, რაღაც ეშმაკს უწოდებდაო, თუ რაღაც სატანას ემსახურებია. აქ რა შეიძლება რომ გააწყო? ეს არის, არ ვიცი, საზოგადოებაა და
ხო, ანუ
რა შეიძლება გააწყო რომ
სასულიერო პირები არჩევნებში არიან ჩართულები, ისინი ქადაგების დროსაც
ბევრი არ ერიდება, ამიტომ მანდ გავიჭერდე.
ბევრი არ ერიდება აი ქადაგების დროს ამას თავის პოლიტიკური პრეფერენციების და როგორც წესი ეს არის პროსახელისუფლებო პრეფერენციებს, ხო, თუ საუბრობს რომელიმე სასულიერო პირი ქადაგების დროს ან არაქადაგების დროს, მაგრამ მრევლთან კომუნიკაციასაც და საუბრისას და არჩევნების თემას ეხება, ყოველთვის ეს არის პროსახელისუფლებო, როგორც წესი არის, ნუ ძალიან დაახლოებული არის ჩვენი საპატრიარქო ქართულ ოცნებასთან ამ პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში ასია და უფრო დაპირისპირებული არის წინა ხელისუფლებასთან. წინა ხელისუფლება თავიდან იყო დაპირისპირებაში საპატრიარქოსთან და ამიტომ მას არ ეხმარებოდა საპატრიარქო. მერე, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლება ცდილობდა რამენაირად დაელაგებინა საპატრიარქოსთან ურთიერთობა და იქ რაღაცა გაუზარდეს დაფინანსება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა დიდად ვერ მოიგო წინა ხელისუფლებამ საპატრიარქოს გული, მაინც ბევრი წენა დარჩათ, მაგრამ აი ახლანდელ მდგომარეობაში აი ეს კავშირი საპატრიარქოსა და მართლ პარტიას შორის არის ძალიან ძლიერი და ეს კლევებში ამოდის.
რისი თქმა მინდა რომ რა შეიძლება ადამიანმა გააწყო, თქო როცა მორწმუნე ადამიანი ხარ, წარმოიდგენ და ამით გემუქრება სასულიერო პირი, რა სადმე ეს არ ეწერება არც ერთ კოდექსში აღსარებას გამოაშკარავებით?
ხო, არა, ასე ცალკე აღსარებაზე
გვაქვს რომ მოვას.
ასე აღსარებაზე ცალკე ცხადი არაფერი არ არის, უბრალოდ ჩვენ კანონმდებლობაში სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს პირადი საიდუმლოს გამჟღავნების მუხლი. რო პირადი საიდუმლო ადამიანმა შეიძლება გაგანდოს და გთხოვოს, რომ ეს არავის არ უთხრა, იმიტომ რომ ეს იყოს მისი პირადი ცხოვრების შესახებ საიდუმლო და ამის გამჟღავნება ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით. ამიტომ გააჩნია რის გამჟღავნებით ემუქრებოდა, მაგრამ თუ ეს პირადი ცხოვრების საიდუმლო, ნამდვილად შეიძლება ჩივით.
Ну თუ არ არის საშუალი რომ
არჩევნები. Ну ძველი არის ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
Месмис. რომ ну თუ არ არის საშუალი რომ არჩევნები ნორმალურ ვითარებაში ჩატარდესო, სასწარკვეთილი მაყურებელი კითხულობს და გველოდება მსმენელი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ბძანე. აღარ დაგველოდა. ძალიან ვალოდინეთ ეთყობა 2988 327 შეიძლება მოასწროთ კიდევ ძალიან ცოტა დაგვრჩა დრო საუბრის დასრულებამდე რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი თქვენი ორგანიზაციებისა ამ გააგრძელებთ კვლევას თქვათ რა დაგეგმილი გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია ნაწილობრივ იყო გუშინ მაგრამ გულისხმობ უფრო სისტემოს კი პარტიებთან კომუნიკაცია
ვიყოს ჩვენ ეს კვლევა ახლა გამოვაქვეყნეთ მაგრამ ჩავატარეთ უფრო ადრე და ეს კვლევის შედეგები გქონდა უბრალოდ არ ვასაჯაროვებდით. რამდენიმე თვეზეა საუბარი ახლა ძალიან შარშან იყო ეს რამდენიმე თვე, მაგრამ ერთი წლის წინ არა ცხადია. ეს შედეგები რომ მოვიპოვეთ, მე დავგეგმეთ და 350 ადამიანთან, მათ შორის კოორდინატორებთან გქონდა ტრენინგები და მათ აი რაც კვლევამ ამოიტანა რა არიციან, რაზია ზეწოლა, რა სთხოვენ, რა უფლებები ირღვევა. აი ამის მიხედვით შევადგინეთ სატრენინგო მოდული და გავატარეთ და გავაძლიერეთ ეს ადამიანები და ეს უნდა გაგრძელდეს. ანუ კოორდინატორებს სჭირდებათ მხარდაჭერა და გაძლიერება, მათ შორის ინფორმაციის მიწოდება ძალიან ბევრ საკითხზე და ცხადია ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს კამპანია, რომელიც საფარის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, ისფეთის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც ჩვენ ვაზიარებთ ისტორიებს კოორდინატორი ქალებისა, რომ საზოგადოებამ მართლა გაისიგრძეგანოს იმ ადამიანების რთული მდგომარეობა და რაღაცნაირად ან შეიძლება დაიცვას ეს ხალხი თუ მაგალითად თან მათი ოჯახის წევრი არის კოორდინატორი ან მათი ახლობელი არის, მაშინ მაინც იცოდეს ამ ადამიანებს რისი გავლა უწევთ და მეტი მხარდაჭერა გამოიჩინონ და საერთოდ ამ პრობლემის შესახებ ჰქონდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია, რომ მართლა აღარ დაეკვემდება რომ ამ ძალადობას და იცოდნენ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი.
ასეთი მაგალითიც გაქვთ და მინდა ოცებად ესეც ვახსენოთ. ახალგაზრდა ქალის შემთხვევა, რომელიც დათანხმდა კოორდინატორობას და შემდეგ ბოლო წუთას 50 ლარზე არის ლაპარაკი ანაზღაურებაზე, ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა დათანხმდა და ბოლო წუთას უარის თქმა მოუწია, რადგან მას მეორე მხრიდან დაემუქრნენ, რომ სახლი, რომელიც შეუსყიდა სახელმწიფომ, რომ იმ სახლს დააკარგინებდნენ.
კი.
ხო და რეალურად დიდ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ.
ძალიან.
ესე ვთქვა, საქვეყნო პრობლემაზე, ორი წუთი გრჩება სულ და რა მოლოდინი გაქვთ, მინე კითხოთ, პარტიებისგან, თანამშრომლობის?
ჩვენ
რა შედის კი ეს მათ ინტერესებში, ყველა პარტიას გულისხმობ ამ
შემთხვევაში? კი, კი. სხვათვის ხა გუშინ
ამ
კვლევის პრეზენტაციას თქვენ ესწრებოდით. იქ პარტიების წარმომადგენლებიც იყვნენ და ნახეთ ზოგიერთი რეაქცია როგორი იყო, ხო? ანუ არ არიან ესე ძალიან ღია ზოგადად პარტიები ამ საკითხების მიმართ. ბევრ რაღაცაში ხედავენ სხვა ტიპის საფრთხებს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ყველა პარტიას სათითაოდ შევხვდეთ. გქონდეს საუბარი, გადაწყვეტილების მიმღე პირებთან, გავაცნოთ ამ კვლევის შედეგები. ვუთხრათ ჩვენ როგორ გვესახება გამოსავალი, ასევე მოვუწოდოთ, რომ დაიცვან საკუთარი პარტიის კოორდინატორები, უფრო მეტად და ყურადღება მიაქციონ ამ ადამიანების პრობლემებს და კონდეთ და შეიმუშავონ რაღაცა გეგმა და სტრატეგია, რას აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის დროს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვაპირებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობას, რომ არჩევნების დღეს წინა პერიოდში კონდეთ განსხვავებული ცხელი ხაზი და ისეთი ადამიანი ხვდება, არა მაინც და მაინც უბნის პოლიციელი მაგალითად, რომ შეიძლება ჩართულიც კი იყოს ამაში, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების, ცენტრალური სამინისტროს დონეზე იყვნენ ადამიანები, რომელთანაც დარეკვა რეალურად შესაძლებელი იქნება და სწრაფი რეაგირება შესაძლებელი იქნება და ცხადია ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა ჩვენ გარკვეული ტიპის საკანონმდებლო რეგულაციებზეც ვიფიქროთ, მაგრამ აი ამას გადავწყვეტთ ოდნავ მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც ყველა ჩართულ სუბიექტთან ეს UNESCO-დან დაწყებული პარტიებით დამთავრებული, ჩვენ გვექნება კონსულტაციები და მივიღებთ და შევაგროვებთ ინფორმაციებს უკვე მაგათ მხრიდანაც და არა მხოლოდ კოორდინატორების მხრიდანაც. საერთოდ საზოგადოებამ უნდა იფიქროს ამას, რა შეიძლება დაუპირისპირდეს, ჩვენ მზა რეცეპტი არ გვაქვს. ესეთი მანკიერი პრაქტიკა კოორდინატორებისა სხვათაშორის სხვა ქვეყნებში არ არის გავრცელებული. ჩვენ ვიკვლიეთ ეს, მივწერეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. არის ესეთი
არც ჩვენც მსგავს ქვეყნებში გულისხმობ.
ხო, არ არის. ანუ ის რომ კოორდინატორების ინსტიტუტი იყოს ესეთი ძლიერი, ესეთი აქტიურად ჩართული.
ნახევარი წუთი. ხო.
არ არის ეს პრაქტიკა, იმიტომ რომ ქალ კოორდინატორებზე ძალადობაზე გვინდოდა აი რაღაც არსებული მასალაზე დაყრდნობა და წარმოიდგინეთ არ არსებობს, იმდენად შეუსწავლელია ეს პრობლემა და ასეთი განვითარებული ცუდი გაგებით განვითარებული კოორდინატორების სისტემა სხვა ქვეყნებში არ არის, მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ქართული რაღაცა ცუდი პრაქტიკა.
ხო. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ საკითხის წამოწევისთვის, ბევრისთვის მნიშვნელოვანია ვფიქრობ და ყურადღების მიქცევა ერთი და ის რომ აპირებთ რომ გააგრძელოთ ამაზე მუშაობა. ბაია პატარაია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, ძალიან დიდი მადლობა, საფარის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ბოდიში, ვისაც ყურადღება ვერ მოგაქციეთ და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ხვალდილით 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Devotion.